Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mě zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, může budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Nás přece nebolí, tak zbylo z růží už jenom trní. Králi kou na kou, je králem písko, nese se s dojedným sálem a tak píka vládne sama se nežije.
Ano, no, přesně je to tak. Takže jsem tady opět zpátky, tady na studiu Midgard, Petr Václav se svým hostem Pavlem. Takže Pavle, doufám, že máme všechny dráty profouknuté a že se krásně uslyšíme, tak vítej v pořadu, ahoj.
Halo Petře, dobrý večer vážení posluchači, doufám, že mám dobrý signál a že se slyšíme.
No, slyšíme se naprosto báječně a jak jsi to profouk, tak poslední pavouci vylezli ze všech škvír, tak dobrý. Tak to jsi mě vzal pěkně za slovo. Tak máme dneska úterý, máme úterý večer a to už bývá zvykem, že se scházíme tady společně s našimi posluchači u pořadu Historie na ruby a asi leckdo dnes od nás bude čekat pořad, který by, dejme tomu, byl věnovaný osvobození, o tom všem, ale už jsme povídali minulý rok docela hodně do hloubky. Takže já jsem slyšel krásný pořad s těma nočníma vlkama, nebo tak jsem jako na půl oka zahledl, že noční vlky společně s parlamentářem Foldinou, že měl Jaromír Soukup ve svém pořadu. A tam docela padalo spousta zajímavých informací. Takže my to téma dneska, Pavle, spolu asi brát nebudeme, protože my máme témata jiná. My máme témata taková, která se váží jak k té minulosti, k té historii, k těm dějům, které se jich staly, tak se ale zrcadlí v tom dnešku nějakým způsobem a jsou natolik žhavá, že se jim budeme věnovat. Chápu to dobře, takhle jsme si to od dneska odsouhlasili, že?
No bohužel je to tak, protože právě vždy, když jsou si ti, kteří nám vládnou a kteří nás mají svěřené v té knize, aby jsme jim sloužili jako gojim hovada, tak oni právě ty gesta, ta významná gesta mezi sebou, tak oni právě dělají v tu chvíli, když pozornost světa je upřena úplně někam jinam, tak v tuhle chvíli většinou to probíhá a probíhá to samozřejmě ještě skrytě za něco, co je prostě takové matoucí nebo odvádí to pozornost i tam, kde se to gesto projevuje. Takže si myslím, že je to takhle důležité. Měli jsme o tom i s Petrem diskuzi. Nejdříve jsem nebyl rychle pochopen, ale pak najednou Petrovi to došlo a říkal samozřejmě, jako, že to tak je. Takže takhle jsme se jakoby dohodli, že bohužel asi taky bychom měli říct a měřit, jako měří většina alternativy, že pár desítek Američanů je dáváno na vyšší váhu proti statisícům Rusů, kteří obětovali nejenom svoje životy, ale svoje zdraví tady proto, abychom dneska mohli žít. Takže trošku je mi to proti srsti, že to musím udělat, ale pokud bychom to neudělali teď, tak bychom přišli, jak se říká, pozdě a nechci to nějak degradovat nějakou odrhávačkou, ale myslím si, že je to potřeba, aby to dneska zaznělo.
No určitě, Pavle, jako tak víš, že my se vždycky nějak dohodneme na tom, co ji má prioritu a co, dejme tomu, bychom chtěli do toho pořadu dostat, ale někdy život to pochopitelně zařídí úplně jinak, ale já si myslím, že budeme mít prostor ještě v historii, v tom sobotním pořadu, řeklo se, stalo se, tam se toho můžeme nějakým způsobem dotknout, to za prvé, a za druhé, já si nemyslím, že bychom se, víš, jako že bychom si měli vzpomenout třeba na ženy, které máme rádi, milujeme je, nebo jim chceme poděkovat za to, že se o nás starají jenom 8. března na MDŽ, anebo 15. května, když je Den matek. Že bychom si neměli vzpomenout na naše blízké, jenom když mají svátek nebo narozeniny. A zrovna tak bychom si neměli vzpomenout, dejme tomu, na ty, kteří položili životy za naši budoucnost, anebo nějakým způsobem byli poškozeni na zbytek svého života nějakým těžkým zraněním, protože nám umožnili žít tady bez toho, že by nás vyhladila ta nacistická hydra, tak jak to měla naplánované. Takže bychom si neměli vzpomenout na tyhle ty hrdiny a vůbec na to, co všechno se muselo stát jenom toho 9., 8. nebo 5. května. Ale že bychom na ně měli tak nějak myslet průběžně a já si myslím, že proto nám to dává prostor kdykoliv jindy se ještě dotknout toho tématu, protože já mám to téma trošku opracované z jiného úhlu pohledu a tak si to dáme někdy jindy. Ale chtěl bych říct jednu takovou věc, která souvisí s 5. květnem, že my máme ten svátek postavený, tuším, jako povstání pražského lidu. Jo? A víš, že náš společný kamarád Kulfánek se vždycky kvůli tomu hodně ohrazoval a říkal, ale to není jenom pražské povstání. A představ si, když jsi byl na Slovensku, tak oni tam mají ulici, tuším, že to bylo ve Zvolenu a asi jinde i v jiných městech Slovenska, oni mají ulici povstání českého lidu proti nacismu. Nebo májové povstání českého lidu, taky to mají, už to už vím. Májové povstání českého lidu. MPČL, jo, zkratka. Takže to se mi líbilo, že to vlastně bylo takhle komplexní, a že to nebylo jenom na Prahu, ale že to bylo povstání českého lidu. Tak májové. Takže to je jenom taková připomínka, no a jinak to téma opravdu si zaslouží, abychom se mu věnovali kdykoliv, protože to je tak velké téma, že uchylovat ho pouze na ten květen by bylo málo. Tak takhle bych to k tomu asi dodal. Jinak chci připomenout, že mám tady na stole pochopitelně studiový telefon, na který můžete psát SMSky a můžete pochopitelně volat, stejně jako volal Pavel dnes, využil tu příležitost. Využil si ji naplno a tak nám volal do pořadu s Išou, takže můžete i vy ostatní pochopitelně zareagovat úplně stejně. Můžete takto nám volat a je to telefon, který má číslo 774-139-044. Ano, takže je to číslo, které je notoricky známé, vy si ho většinou už pamatujete, já vám ho ještě jednou takto připomínám. Takže to je telefon, můžete nám také psát do Skypu, petsyn2, Pet jako Petlahev syn, jako malý kluk, a dvojka číslicí, takže Pet syn 2, to je Skype, na který nevolejte, ale pište. No a potom ještě máme pochopitelně k dispozici e-mail, na který můžete psát, a e-mail je, má svoji adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže to je v podstatě asi tak všechno k těm komunikačním záležitostem, k tomu, abychom mohli spolu komunikovat. No a tak si myslím, že se můžeme pomalu, Pavle, pustit do toho tématu. Kterým tématem chceš začít, prosím tě? Pavle?
Já bych teda nejraději začal tématem, které přebylo to osvobození a které přebylo ty obrovské ztráty, které tady Rusové obětovali, nebo nejenom Rusové, to nebyly jenom Rusové, oni to byli občané nebo obyvatelé tehdejšího Sovětského svazu, ale bylo tam i hodně Rumunů, prostě už jsme se o tom říkali minulý rok. Takže aby to nebylo tak, že jsme to degradovali, jo, aby to bylo tak, že to, o čem budeme dneska mluvit, tak naopak převýšilo tady to vzpomínání prostě na ty obrovské oběti a na to, co se tady v tom roce 45 stalo, abychom dneska vůbec tady existovali, abychom tady v téhle podobě, v jaké jsme, tak abychom vůbec mohli dýchat a žít. Takže přicházím s tématem, které původně mě nějak nenapadalo na dnešek. Přišlo to až během víkendu a je to právě díky tomu, jak stále opakuju, že jsem imunní vůči mainstreamu, že speciálně tak nějak od té doby humanitárního bombardování Jugoslávie, pak ten NATO, tak tehdy jsem prostě začal všechno už filtrovat a říkal jsem si, že ten mainstream, že on není schopen to ustát nejenom vůči mě, ale viděl jsem i vůči většině lidí postupně se probouzejících okolo mě, takže že bych třeba si pouštěl každý večer zprávy, nebo že bych v autě si pouštěl zprávy. Prostě je to výjimečné, většinou i v autě mám úplně stažené rádio a mám tam jakoby nastavené to, že když bude dopravní hlášení, aby se mi to pustilo na nějakou hlasitost, která je taková neopominutelná, potom většinou proběhne nahlášení počasí ještě, které si musím teda zvednout už manuálně a pak už to zase vždycky stáhnu někde na tu jedničku nebo tam někam. Takže jsem nedotčený mainstreamem, je to úmyslně. Vždycky si proklikám internet, na internetu zjistím, co asi se tak děje okolo mě, buď blízko nebo daleko, a to mi tak nějak jakoby k životu stačí, z toho si selektivně vybírám to, co uznám za vhodné, a z toho si sestavuji svůj obraz světa. Říkám, je to filtrovaný, je to samozřejmě subjektivní obraz světa, ale není to ten, který nám oni vnucují, aby nás udržovali jako gojím hovada, ty, které jim seslal Bůh v té knize, a kteří jsou jim dáni k dispozici, stejně jako ta země, kterou oni ty vyvolení mají k dispozici prostě a nás jenom pasou. Takže o víkendu se stalo to, že jsem zjistil úplně nějak jako překvapivě, že papež, ten současný, ten, který vydával v Argentině, když tam ještě byl biskupem nebo arcibiskupem, tak vydával ty své podřízené v tom řádu, v tom františkánském, nebo v jakém on vůbec tam působil, nebo v tom jezuitském, pardon, on je jezuita, v tom jezuitském řádu, že on vydával té fašistické chuntě tehdy a oni to těžce odnášeli, ta fašistická chunta v Argentině, tak stála životy 10 000 lidí, někteří byli i vyhazováni z vrtulníků nad oceánem tou chuntou. Takže doopravdy je to těžká doba pro Argentinu a tenhle ten současný papež, tak ten tam tehdy biskupoval nebo arcibiskupoval v té Argentině a úzce spolupracoval prostě s tou fašistickou chuntou. Takže jenom abychom si připomněli, kdo je dnešní papež. A když mi jsem Petr, když mi jsem pozval asi před více než rokem k tomu prvnímu společnému vysílání Historie na ruby, tak už tehdy, když se mi ptal, co určuje dnešní dobu, tak jsem říkal, že je toto dvojpapeženství a vzpomínali jsme, že vždycky, když se objevilo více papežů, že to bylo vlastně jenom asi jednou, myslím si, jako v té údobí církve, tak co to přinášelo, dokonce trojpapeženství v jednu dobu existovalo a byly to ty obrovské zlomy. Takže tyhle ty věci nepřichází Mirnix, navíc když ten Benedikt, ten předchozí papež, který byl Němec a v mládí byl v Hitlerjugend, tak když se těší relativně dobrému zdraví, duševnímu i fyzickému, a nebyly to důvody fyzické nebo duševní, že by nebyl schopen to papeženství vykonávat. Takže už to hodně vypovídá o tom, v čem dneska žijeme. A samozřejmě, když se papež objevil v Bulharsku, Bulharsko je pravoslavná země a upřímně katolíky tam nikdo nemá vůbec v lásce, tam jsou velice, velice, velice minoritní, oni tam žijí de facto asi na 3-4 místech, to znamená v jedné vesnici Rakovsky se jmenuje, to je opravdu taková obec, něco jako vesnička má středisková, a pak ještě žijí ve Svištovu, to je na Dunaji, takové městečko u hranic s Rumunskem, to znamená v severním Bulharsku, severo-západním Bulharsku přibližně. A pak žijí okolo Ruse, takže velice málo katolíků je v Bulharsku a samozřejmě na katolické křížové výpravy, které tam probíhaly přes Bulharsko, tak je vzpomínáno velice neverle v Bulharsku, to znamená neberou je jako nějaké bratry nebo něco, protože vždycky to provázelo vraždění toho místního obyvatelstva, dokonce genocidní a vyvražďování, protože když ty křižáci procházeli přes Bulharsko, tak tam za nima byla spoušť, bylo tam spoustu mrtvých, vypálených vesnic, vyvražděných, znásilněných, prostě přesně možná hůř než kdy, za Osmanu, jo, právě jak stále tady musíme bojovat proti tím zlým musulmanům, tak tady je i ten obrázek, jaký mají třeba Bulhaři nebo pravoslavní obyvatelé Balkánu, jak mají o katolících, takže není to žádná slanka. A pokud jsem to dobře nějak zaznamenal, tak papežova návštěva pravoslavného Bulharska je teprve druhou návštěvou pravoslavné země. Předtím to byla pravoslavná Gruzie. A jak víme, Gruzie vstoupila do válečného stavu přesně na 8.8.2008, to znamená, když byly zahájeny letní olympijské hry, bylo to takové to datum, o kterém jsme taky s Petrem mluvili hned v tom prvním dílu historie naruby, to znamená před nějakými 72 díly, nebo 70 díly. A jsou to taková ta ikonická data, kdy tyhle ty věci se dějí a samozřejmě Gruzínci tehdy začali vyvražďovat obyvatele Osetie, prostě, kteří byli relativně v klidu, začali tam brutálně pálit do sídliště naprosto civilního a samozřejmě byli provázeni izraelskými poradci, byly tam izraelské zbraně, izraelské džípy, když Rusové tam začali vstupovat potom na stranu Osetinců, aby je začali chránit proti tomu bestiálnímu a satanistickému vyvražďování, tak tam všechny tyhle ty izraelské věci našli. Takže ty návštěvy v Gruzii, v pravoslavné papeže katolického, tak nejsou samo sebou a teď najednou je to v Bulharsku. A samozřejmě, co se k tomu pojí, tak i Češi si myslím, nechci říkat v havující gotlině, protože vždycky jsem upozorňoval na to, že bych to teda říkat neměl, takže Češi tady v Čechách určitě vědí o babě Vanze, baba Vanga se jí říká a často je tady citována i tím mainstreamem českým, nejenom prostě někde alternativou a jsou jí přisuzovány různé takové zvláštní schopnosti předvídat budoucnost, předvídat třeba zatopení nebo potopení Kursku. Takže Kursk vždycky byl očekáván, že by měl být zatopen v podobě zatopení města nebo vypláchnutí města a ejhle, on potom byl obětován nebo byla obětována ponorka a když se nějak rozpétaly ty okolnosti, tak tam bylo spoustu takových různých zajímavých nebo zvláštních indicií a je i velkou částí lidí, kteří se tím zaobírají, různých takových badatelů a analytiků, i poukazováno na to, že to mohlo být cílené, aby právě to, co ta Vanga řekla několik, možná i desítek let předtím, tak aby se to naplnilo, tak místo toho, aby se obětoval Kursk jako město, tak se prostě našla ponorka, ta se vyslala na nějakou pokusnou misi a ta mise skončila tím, že tam byli ti námořníci obětováni. Takže ono to může být i z obou konců, to znamená, že buď ta Vanga vyloženě je v nějaké hře prostě a tvrdí se, že Vanga ještě během svého života, že byla miláčkem, nebo tvrdí se, to se ví 100%, že byla miláčkem tehdejšího panovníka bulharska komunistického Todora Živkova a že dostával od něj ty prebendy různé zvláštní. To znamená, že nebyla to nějaká okrajová nějaká vědma, která by byla ignorována tehdejším komunistickým režimem v Bulharsku za toho zlého bolševíka, jak dneska musíme autocenzurně říkat, ale naopak už tenkrát ona byla na výsluní, dostávala třeba domy tam nějaké pro sebe a pro ty své příbuzné, podávali si u ní dveře nejenom bulharské tajné služby, ale i tajné služby tehdejšího Sovětského svazu a ona už tehdy říkala různá proroctví, která dneska se jenom tak nějak jakoby oprašují, to znamená málo kdy se vytáhne něco, co by bylo neznámé z té její doby před nějakými těmi 20, 30, 40 lety, když ona nejvíce generovala tady ta svá proroctví. Takže není to tak, že dneska by se to vytahovalo někde jakoby z nějakých šuplíků, ale ona to prostě řekla dopředu a hodně těch věcí, co se týká různých pádů dvojčat, co se týká třeba toho Kursku a dalších, tak oni se naplňují. A teď jde o to, jestli ona doopravdy byla takhle geniální, že dokázala vidět do té budoucnosti, anebo jestli už tenkrát buď byla zmanipulovaná, anebo ty věci, které se jí přisuzují, tak tehdy procházely právě přes ty tajné služby a přes tehdejší komunistický mainstream v Bulharsku za toho zlého bolševíka a byly jakoby uloženy právě pro tu potřebu do budoucna a byly vlastně vygenerovány veřejně tak, aby byly nespochybnitelné a aby to ukazovalo na něco, že jede se podle nějakého plánu nebo naopak, že ona teda byla jasnozřivá a ten svět, že podle toho se naplňuje. Což je jakoby ta největší message, kterou potřebuji dneska dát na ten začátek a dál budeme prostě pokládat s Petrem teďko různé důkazy k tomu, k čemu tenkrát docházelo v té době, když ona žila a když speciálně se generovaly tady ty její předpovědi. A byly teda, jak to říct, něco podobné, jako když to svěříte u notáře, že je to nespochybnitelné, že to proběhlo, prostě ta předpověď. Ale pak si můžeme říkat, jakým způsobem je naplňovaná, jestli je to náhoda, což jako ani Petr, ani já nevěříme, a nebo jestli je to teda nějaký plán a podle toho plánu se jede a občas teda podobně jako u toho Kurska, jestli teda zatopit a obětovat město, a nebo jestli obětovat pár desítek nebo pár set námořníků, tak pak se rozhoduje prostě, jakým způsobem se to naplní. Takže to jsem chtěl říct na ten začátek a pak mám připravené další a další prostě skládanky té mozaiky, kterou budeme postupně vyplňovat dneska.
Tak já bych hlavně zareagoval na toho papeže. Má to asi ten rozměr, naši posluchači to pravděpodobně vědí, mají to naposlouchané ode mě a od Iši, že církev jako taková pochopitelně je dravčí projekt, to za prvé, a nejenom ta římskokatolická, ale de facto všechny ty církve jsou odvozeninou od kdysi té původní víry, té staré víry, vlastně na tom, že existovala ta stará víra a že to lidé v sobě mají,
že nějakým konceptům je potřeba věnovat pozornost a brát je jako bernou minci, tak tohoto bylo zneužito v ten prospěch té služby, kterou někdo zprostředkovává za různé ať už úplaty, anebo odevzdání se sama sebe, odevzdání duše a podobně. Takže je to satanistický projekt v podstatě a je to potvrzuje se to vlastně tím odkopáním se tohoto Františka, který v podstatě už se neštítí vůbec ničeho, to znamená, že jednoznačně dal najevo svůj vztah k mezinárodnímu terorismu, kdy přijmul pochopitelně bývalé členy Islámského státu, lidi, kteří se podíleli na vyvražďování a podobně, a on jim tam líbal nohy, tak to je první pozice. Druhá pozice, Vatikán v překladu je hadí hnízdo. Čili bohužel musím zklamat všechny jako ateista, jak to říká. Ty nemáš rád toho Cimrmana, ale to říkal údajně Cimrman, že jsem bezvýlučný ateista, až se bojím, že mě za to Bůh někdy potrestá. Takže musím bohužel zklamat všechny věřící, kteří se snaží hledat v té církvi takové nebo makové nějakou pozitivní záležitost pro sebe, pro svoji budoucnost, pro svůj život, protože se odevzdávají do péče a odevzdávají se do sítě, tedy těch dravců jako takových. Ale to je asi zárodek toho, co teď čím dál tím víc je vidět. A už se tím nikdo netají a už to vůbec nikdo neřeší, jako že to je, aby to nebylo vidět, aby se to neodhalilo. Oni už to normálně na ferovku jedou a vlastně to chování toho papeže o tom něčem svědčí. Druhá věc je, jak ty jsi to pojmenoval, že je to dvojí papežství. Ono to trojpapežství mělo trošku kdysi jinou podobu. Ono to bylo o tom, že existovaly tři frakce, dvě a potom tři frakce, kteří zástupci těch frakcí se domnívali, že mají právo být tedy představiteli a hlavou všech církví, to znamená být tím papežem, protože se o tom nebylo dohodnuto v kolektivu, tak každá ta frakce si postavila toho svého, jako kdyby. Čili byly opravdu tři papežové v jeden okamžik, to bylo v dobách tedy Jana Husa a v dobách Jeronýma, pražského mistra Jeronýma. Takže to jsou věci, které ale měly trošku jinou podobu. Dneska máme dvojpapežství toho typu, že aniž by papež zemřel předchozí, anebo byl vážně nemocen, čili nemohl by vykonávat ten úřad, tak ustoupil do pozadí, upozadil se. A to znamená, že stále je papežem, protože to není funkce, jako že někdo se vzdá toho, že nebude už v parlamentu. To má trošku jinou podobu. A nastoupil, byl instalován, takhle bych to řekl, byl instalován jiný papež. Zatímco ten jeden byl úzce spjat s nacismem, ten další je zase úzce spjatý s jinou partičkou. Takže není to jenom v té rovině politiky, těch politiků, těch, kdo řídí státy a řídí uskupení, jako třeba, dejme tomu, Evropskou unii, že jsou to lidé instalovaní systémovými prvky, to znamená těmi, kteří se jaksi pasují do té role, těch, kteří budou obhospodařovat jim hovada, takže tisknou jim peníze, vysávají jejich životní energii, úřadují na základě toho, že ti lidé nejsou schopni je svrhnout, protože ten systém to de facto vůbec neumožňuje. Takže je to celé postavené na tom, že už to není jenom otázka těch politiků, té světské moci, ale vidíme v přímém přenosu, že se to dotýká přímo i té moci nikoli světské, ale té moci církevní. A co si budeme povídat, pokud si někdo myslí dneska, že církev nemá žádnou moc, tak církev má obrovskou moc a Vatikán je nejtvrdší vymahač svých, řeknu, majetkových požadavků a práv. To znamená, že je to nejtvrdší exekutor v uvozovkách na planetě a umí si svoje nároky opravdu uhájit za jakoukoliv cenu. Berme to tak, že to je metodika, která se neštítila upalovat lidi, takže nedělíme si iluze, že jsou nějak poličtění, anebo že to vypadá všechno dneska jinak. Ne, je to pořád stejná partička. Tak, no a Baba Vanga. Tak asi bychom našli mnoho, nechci, nebo více těch, kteří dokázali vidět do budoucna, protože co je budoucno? Budoucnost není vůbec nic, budoucnost je to, co už je někde vepsáno, to, co se dá odečítat, pakliže někdo tam vidí. Takže je to jenom o tom kouknout se do vedlejší místnosti, co budou dávat za pár týdnů, za pár let, za pár desetiletí, za pár století. Takže je to jenom o tom, kam se kdo koukne a co tam kdo uvidí. A potom, jak se to bude manifestovat vlastně v tom reálném životě, přesně jak to Pavel popsal, když tedy Kursk, tak bude to město, nebo to bude ponorka, nebo to mohly být, dejme tomu, nějaký zábavný park třeba. Teď parafrázuju, ale je to o tom, aby se to nějakým způsobem jaksi prokázalo, že se ty věci staly. Já bych tady třeba byl konkrétně trošku opatrný, protože vím, že ty věci jsou velmi živé a že to je živý organismus, a predikovat některé věci, jako kdyby a říkat, stane se přesně toto a toto a toto, ono to nejde, protože ty věci jsou značně živé. Proto třeba, když vezmeme různá proroctví těch největších proroků, tak vždycky to je řečeno takovým způsobem, že se to pak dá napasovat na mnoho záležitostí, které proběhnou. Protože ono, ten průběh, ta manifestace může mít mnoho podob. Takže nikdy to nebude tak, že 11.9. prostě tehdy a tehdy se stane v 10 hodin přesně to a to a bude to takhle vypadat. Prostě to nejde, protože se to vždycky utváří, akce, reakce, nějak se to vyvine a někdy ta podoba může být velice skrytá, anebo dokonce může proběhnout pouze na pozadí a vůbec se nebude manifestovat v tom reálném životě. Tak to jenom k těm různým prorokům a proroctvím, která existují, protože, jak se říká, po bitvě je každý generál, takže říct něco dopředu a stát si zatím je jedna věc a druhá věc je něco říct a potom a říci, to je ono, nebo někdo řekne, to je ono, co říkal tamten a tamten. Takhle bych na to reagoval zase já. No a pojďme tedy to krokovat, Pavle, pojďme některé ty věci rozebírat. Skončili jsme u toho, že papež František je v Bulharsku. Přitom v Bulharsku, jak si řekl, je, co by křesťané, tak jsou minoritní.
Čili
Katolíci jsou minoritou. Otázka zní, co tam ten František jel tedy vyjednat? To je moje otázka na tebe. Co si o tom myslíš?
No já ještě hodím několik kamenů do hry, protože ty jsou tam strašně důležité a pak samozřejmě v jednu chvíli na to udělám i nějaké odpovědi, nebo ty odpovědi z toho vyplynou. Ale bude to ještě pár desítek minut bohužel trvat, protože aby jsme to pochopili, tak musíme si popsat ty jednotlivé hráče, kteří jsou tam velice důležití v té hře. V té pravoslavné zemi, to znamená v zemi, která vůbec není nakloněná katolíkům a která na katolíky kouká v určitých prismatech daleko hůře třeba než na ty zlé musulmany, protože bere vyloženě jakoby oslabení něčeho společného a to, co právě tou zradou tehdejší té Byzance západem, tak co umožnilo právě to, že muslimové potom, že tam nad těmi pravoslavnými Bulhary, že panovali a dneska už doopravdy dochází k takovým paradoxům, že i na Rusy se tam třeba kouká skrz prsty, protože se tvrdí, že Bulhaři za těch zlých musulmanů měli daleko více svobod, než měli Rusové, kteří je přicházeli od těch zlých musulmanů z toho Ruska tehdy v tom 19. století osvobozovat a chrlí se tam prostě spoustu literatury. Teď záleží na tom, nakolik je to Bernámince, nakolik je to nějaký záměr, nakolik je to srovnávání nějakých potenciálů, ale to nechme stranou, jenom abyste pochopili, o co všechno se tam hraje a že to tam není vůbec žádná legrace. Ale teďko, kdo vítal papeže? Takže budete překvapeni, že papeže vítal bývalý požárník a nejenom požárník. No, právě to je vždycky, že se řekne, to je ten požárník, ale zapomíná se na další věc. Byl to premiér Bojko Borisov, to znamená současný pravicující premiér Bulharska, který je za GERB, to znamená občané za rozvoj Bulharska, když se to přeloží do češtiny. A on je absolventem policejní akademie v letech 1982 až 1985, to znamená hluboko za zlého bolševíka, je to strašně důležité, byl velitelem menších jednotek hasičů a ministerstva vnitra. Poté byl až do roku 1990 profesorem na policejní akademii. A teďko dávejte pozor. Po nějakou dobu byl velitelem ochranky bývalého komunistického vůdce Todora Živkova. Na ministerstvu vnitra si posléze získal respekt tvrdým bojem se zločineckými gengy. A v současné době je už po několikáté tím pravicujícím premiérem současného Bulharska. A teďko, co je tam dále ještě zajímavé? Je zajímavá jedna věc, a dobře si ji pamatujte, že za Todora Živkova zase, jeho Todora Živkova úplně nejosobnější tlumočnicí, to znamená i třeba při setkání s Richardem Nixonem ve Varně v roce 1982, tak byla jedna paní současná nebo dáma a ona se jmenuje Elena Pop Todorová. To znamená, ona i levicovala tenkrát nebo sociál, nebo jak to říct, prostě za komunismu nebo za toho socialismu, to gulaš, socialismu za toho zlého bolševíka, tak v Bulharsku ona byla ve vrcholných stranických funkcích, ale byla osobní tlumočnicí Todora Živkova, toho panovníka za toho zlého bolševíka. A samozřejmě, jak už jsem zdůrazňoval, třeba ve Varně v roce 1982, tak přímo se účastnila návštěvy, když Richard Nixon navštívil tehdy toho zlého bolševíka v Bulharsku. Takže to jsou věci, prostě, které samozřejmě mainstreamu v Čechách unikají, protože tady se musí bojovat proti zlému bolševíku, zlému Babiši, zlému všemu možnému. Takže bez tohohle toho nejste schopni pochopit, co ta návštěva papeže znamená a pak už vám to začnu v jednu chvíli spojovat. Ale tohle je důležité si pamatovat. A teďko, co ještě důležité? Tahle ta dáma, která právě za toho zlého bolševíka tak byla tou osobní tlumočnicí Todora Živkova, tak ku podivu potom měla velice zajímavou ještě kariéru. Hodně to připomíná tu kariéru toho současného Bojka Borisova, toho pravicujícího současného premiéra Bulharska, který vítal papeže, který kdysi byl nějakým požárníkem, pak byl šéfem ochranky Todora Živkova, toho panovníka za zlého bolševíka v Bulharsku. Takže teď si pojďme sledovat dráhu tady té dámy, prostě tady té dámy Eleny Borislavové Poptodorové pomlčka Petrové. Takže ona v roce 1975 až 1990, to znamená celou tu dobu, co Baba Vanga chrlila tady ty pohledy, co nás čeká a co nás nemine, tak ona pracovala na ministerstvu zahraničních věcí, počínaje třetím tajemníkem a působením jako splnomocněný zástupce Bulharské lidové republiky, to znamená za toho zlého bolševíka pořád pro ty mladší v Římě, a generální konzul Bulharska v San Marinu od roku 1987 až 90. Potom v období červen 2001 až leden 2002 byla ředitelkou Mezinárodního ředitelství Organizace pro lidská práva na ministerstvu zahraničních věcí, to znamená už za té superdemokracie. Od srpna 2001 je mluvčí minister, byla mluvčí ministerstva. Promiňte, já to překládám jako z jiných jazyků. 30. ledna 2002 až 21. srpna 2008 mimořádný a splnomocněný velvyslanec ve Spojených státech. Chápete to? Takže ona, která za toho zlého bolševíka byla ve vrcholných pozicích tehdejší komunistické strany Bulharska a byla osobní tlumočnicí toho zlého bolševíka, toho zlého panovníka za zlého bolševíka, toho Todora Živkova, tak najednou se stává mezi rokem 2002 až 2008, to znamená, já to šacuju nějakých, jestli dobře počítám, asi 6,5 roku, tak mimořádný a splnomocnění velvyslanec ve Spojených státech, to znamená 13 let po pádu toho zlého bolševíka ve východní Evropě, tak najednou není problém, aby ona tam byla velvyslankyní ve Spojených státech. Té kolebce demokracie a prostě v tom nejlepším, co na tom západě vůbec může být a tím naším velkým vzorem.
Takže promiň, Pavle, jenom do toho vstoupím. A musela být nomenklaturní kádr, jinak by se tak blízko k tomu Todorovi nedostala.
No samozřejmě, ale Američani pak najednou neměli problém 13 let po pádu zlého bolševíka, aby odsouhlasili, že může u nich velvyslancovat za to superdemokratické Bulharsko, které už tenkrát mířilo do NATO a mířilo do Evropské unie a bylo jasné prostě, že už je na té správné straně barikády. V roce 2008 až 2009 byla zvláštní velvyslanec pro oblast Černého moře za Bulharsko. 2009 až 2010 byla ředitelkou ředitelství pro bezpečnostní politiku ministerstva zahraničních věcí. A zase od roku 2010, tak se zase šacujte, byla velvyslanec ve Spojených státech až do roku 2016. A je to strašně důležité, protože co se stalo potom? Ona měla další a další různé funkce. Ale v září 2016 byla jmenována ředitelkou Středoevropského úřadu amerického židovského výboru. To znamená, americký židovský výbor má ve střední Evropě má úřad. To znamená, střední Evropa, to je i pro Čechy, to je prostě, jak myslím říkat, pro havlující Gotlinu, tak ona byla ředitelkou. Ale byla jmenována, jo? A teď poslouchejte. Tuhletu dámu 28. února 2017 přichytili na varšavském letišti, jak krade kosmetiku, a teď já, jestli si dobře pamatuju, myslím si, že to bylo asi v ekvivalentu $400 nebo 400 euro. Byl to takový ten přestupek, který v Polsku nemůže být prominut bez toho, že by ho projednal nějaký soud. Ale zase nebylo to něco, aby to ukazovalo, že prostě, že je nějaký kriminální jakoby člověk. Jo. A bylo to velice zajímavé, protože ona to vysvětlovala tak, že její maminka byla nemocná a ona najednou v tu chvíli, když byla v nějakém bezcelním obchodu na tom varšavském letišti, takže si prohlížela nějaký krém a najednou jí zavolal telefon té její maminky, tak ona s tím krémem vyšla nějak nevědomky mimo ten krám. Jako přiblblí lidé, myslím i tady v Čechách, i jak nesmím říkat havlující Gotlině, hned by říkali je, Klaus krade péro, Klaus krade péro, Klaus krade péro. Samozřejmě tady jsou úplně jiné věci zatím, nebo aspoň já je tam tuším. Protože člověk, který je tak bohatý a tak vlivný, jako je ona nemá vůbec zapotřebí krást jako za $400 nějaký krém, kort krém a najít ho za $400 je taky docela umění, tak aby to musel projednávat polský soud. A hlavně ona byla krytá i diplomatickou imunitou, protože se prokázala diplomatickým pasem. Přesto ona uznala tu svoji chybu, uznala, že neumyslně, že kradla, a bylo to ukončeno jednorázovou nějakou podmínkou, prostě zkušební. Takže ono to celé vypadá, že to bylo sehrané proto, aby ona mohla k 1. březnu odstoupit pro osobní důvody z toho místa ředitelky Středoevropského úřadu amerického židovského výboru. To znamená, my tady ve střední Evropě, nad námi je úřad amerického židovského výboru a tato paní Poptodorová, tak ona, kromě toho, že předtím byla několikrát velvyslankyní Bulharska ve Spojených státech a ještě za toho zlého bolševíka, tak byla vrcholnou diplomatkou právě v Římě a v San Marínu. A současně byla i nejvyšší a nejbližší tlumočnicí osobní toho zlého panovníka, toho Todora Živkova. Tak ona si zařídila vlastně takovejhle exces v roce 2016, to znamená před nějakými 3 roky přibližně, aby nakonec se mohla vyvázat z té ředitelky Středoevropského úřadu amerického židovského výboru. Takže tady vidíte všechny ty věci, jak do sebe zapadají, že my tady chodíme bojovat proti zlým musulmanům nebo proti zlému Babiši, to znamená, kdo nám pokyne nám Okamura, tak nabíháme proti zlým musulmanům, pokyne nám lumpenkavárna, tak nabíháme proti zlému Babiši a tak dál. Prostě jsme voděni a tady ty lidé tak přeskakují z jedné strany té barikády skoro nemožně až jakoby se odlišující, to znamená zlý bolševík, my tady bojujeme ještě furt proti zlému bolševíku a oni nemají problém prostě za zlého bolševíka být velvyslankyní v Římě a najednou pak být několikanásobně ve Spojených státech velvyslankyní, pak tady reprezentovat nebo hlídat nás jakoby ředitelka Středoevropského úřadu amerického židovského výboru. No a pak se nechat umyslně jakoby chytit na letišti ve Varšavě a být pak zproštěna té ředitelky toho židovského středoevropského, nebo takhle té reprezentatury středoevropské toho amerického židovského výboru. Takže tady vidíte prostě ty veletoče, prostě jako ty veletoče. Zase primitivní lidi by řekli kradla za $400. Jako Klaus v Chile letěl až do Chile, aby tam pod stolem, ale přitom všem kamerám na displeji, já nevím, jak to přeložit do češtiny, tak aby ukazoval, jak krade péro prostě. Jo. Takže tady jsou vidět ty veletoče. Ale pořád se to točí okolo Živkova. To znamená, jak tím Borisovem, tím současným premiérem, který přijmul toho papeže, toho současného, a přijmul ho jakoby teprve podruhé v historiích pravoslavných zemí, to znamená, papež předtím byl jenom v Gruzii, v pravoslavné a nyní přicestoval do Bulharska, přičemž předtím procestoval papež i ty zlé musulmanské země a nevím, na které bych si i vzpomněl, ale jich myslím i víc, jako, že není jenom ta jedna, jenom třeba Turecko nebo další, ve kterých on už byl papež. Takže teprve teďko on přistupuje k těm pravoslavným státům a vstupuje do nich a je to hroubované zajímavými excesy a zajímavými jakoby životními osudy tady těch protagonistů, o kterých hovoří. Takže jestli můžu pokračovat dál, tak já do toho přihodím ještě další kamínek. V době, když Baba Vanga hrlila ty svoje předpovědi, třeba toho Kursku nebo těch padajících dvojčat a podobně, tak Todor Živkov měl velice zajímavou dceru. Jmenovala se Ludmila Živkova a pro mě osobně je zajímavé to, že ona, když přicestovala tenkrát do Československé socialistické republiky, takže asi jeden den s ní strávil i můj tatínek, protože tady potřebovala vyřídit nějaké věci, které on uměl dobře zařídit, takže byl požádán, jestli by se jí nevěnovala. Přestože on měl velice rezervovaný vztah vůbec jako k Bulharsku nebo k tomu režimu, co tam tenkrát existoval, Tak speciálně ta Ludmila Živková měla velké charisma, ta dáma byla velice vzdělaná, tvrdilo se, že všechno dobré v Bulharsku v té době, tak pochází od ní. Dneska, když pojedete do Bulharska, tak uvidíte třeba takové různé obchvaty měst, které tady vůbec jako v Čechách do dneška, jak my jsme říkali, v havlující Gotlině neexistují. Dneska se tady dusíme, prostě když přejíždíme přes různé města, tak neexistují obchvaty. Prostě i Praha se projíždí skoro městem a další města v Čechách, prostě třeba, nevím, Hradec Králové, i krajská města, jako veliká, že by člověk to vůbec nečekal, tak nemají obchvaty. Víme třeba v Plzni, jak dlouho to vůbec trvalo, než se tam prosadila třeba dálnice okolo Plzně, museli být ty Plzeňáci, museli být dušeni prostě v tom smogu, aby pochopili, že ten obchvat je dobrá věc. No a v Bulharsku takovéhle obchvaty, když tam projíždíte, tak vidíte, že oni existují už z roku, teda z období nějakých těch 70. let, právě toho zlého bolševíka. A tehdy doopravdy to Bulharsko dostalo úplně takovou jakoby raketovou rychlost. A najednou všechno takové to z toho světa to dobré, tak najednou v Bulharsku se začalo aplikovat. To znamená, stavěly se tam ty různé komplexy, které jsou třeba na jich od Burgasu. To znamená, ne takové ty paneláky, jako ve kterých tam dneska se prostě ničí ten turismus a ten takové ty zaasfaltované ty komplexy, ale takové ty volné, prostě ty duny, jestli si pamatujete třeba, nebo kavacité od Burgasu. Udělala se tam ta štěrproutka, taková ta pěkná, až k tomu Sozopolu, která doopravdy připomíná, mě třeba konkrétně mi připomíná Provence, nebo takové ty místa tam pod Pyreneji, ty místa tam na Côte d'Azur, prostě opravdu je to tam moc hezké. Takže to se tvrdí, že je vlastně dílo tady té Ludmily Živkové, která i právě byla hodně zaměřena EZO, to znamená, že přestože měla velice důkladné vysokoškolské vzdělání a hodně se angažovala i třeba v kultuře. Když se podíváte na internet, tak prostě od ní najdete takové docela zajímavé věci. Tak ona byla takovou tu protagonistkou toho, že ten socialismus není jenom o té dříně nebo o těch robotárnách nebo o nějakém budování nějakých přehrád nebo nějakých velkých průmyslových gigantů, ale je právě o tom prožívání toho světa, o kultuře právě, o muzice, prostě o folkloru, takže byla taková hodně duchovní. A je zajímavé, že ona byla ukončená, to znamená, že ten její život, že skončil v roce 1981, 21. července. Proč je to zajímavé? Je to zajímavé z toho důvodu, že tehdy, já to jenom potřebuji si teďko spočítat, abych to necintal, protože já jako nevyprávím vám žádný článek tady, jo, to doopravdy je to poskládané, tak jak přesně říkám. Takže 1981, ona zemřela a narodila se 1942. Když to odečteme, abych se nesplet, tak je to 39 let, jo. To znamená, že ona zemřela velice mladá. A je zajímavé, že samozřejmě její zdravotní stav byl velice hlídaný, když byla dcerou nejvyššího představitele státního a i se udržovala, nebyly známé žádné nějaké excesy jako z jejího života. A tvrdí se, že jí praskla céva v mozku, jako v tomhle tom věku. A samozřejmě už tenkrát probublávaly různé zprávy o tom, že to nebylo samo sebou. Tvrdilo se dokonce, že byla i milenkou Brežněva, že Brežněv ten si vždycky potrpěl na velice mladé milenky, takže většina jeho milenek toho Leonida Brežněva, na kterého tady musíme v té havlující Gotlině, jak nesmím říkat, musíme nadávat za ten rok 1968, takže on mýval hodně milenek, takže se tvrdí, že i ona byla jeho milenkou, přestože měla dvě děti a že byla vdaná. To říkají zlí jazyci, ale je teda fakt, že v té době právě, že si u té baby Vangy, že si podávali dveře nejenom bulharská tajná služba, ale i právě různé východoevropské tajné služby a speciálně sovětská tajná služba a čerpali tam z těch jejich jakoby těch průpovídek o tom, kam ten náš svět se ubírá a jak budou padat ty dvojčata, o kterých se tenkrát nějak moc nevědělo, že zrovna to budou teda ty dvojčata, nebo o tom Kursku a o těch dalších záležitostech, které docela jako ta Baba Vanga trefila a na rozdíl třeba od těch ostatních jak se tomu říká, těch můžeš mi pomoct jenom, jak se říká těm...
To jsou ty všichni lidi, kteří říkají, že znají tu budoucnost, předpovídají budoucnost, tak by se dalo říct.
Přesně tak. Prostě ty, co nám říkají, co se stane a co nás nemine.
Někdo tomu říká vizionář, jo? Někdo tomu říká prostě vědma, to je různý, každý to vnímá jinak, ale jsou to tyhle ty lidi obdaření nějakou schopností vidět ty věci kousek dopředu.
Jana Pavla II. Od toho papeže, toho Poláka, který strašně rád teda sjížděl na těch lyžích nejenom Tatry, prostě z té polské strany, ale i během toho svého pontifikátu v Římě tak velice miloval lyžování v Alpách. Tak toho určitě Češi tady znají, protože nejenom, že Poláci ho mají jako vysoce uctívaného, ale i v celém světě, v celé Evropě, tak on je přisuzovaný, že on nás zbavil toho zlého bolševíka, že bez něj bychom se nemohli toho zlého bolševíka skoro zbavit, že prostě on je ten důležitý. Ale co se stalo? Ludmila Živková, tak ta zemřela na to záhodné prasknutí té cévy v mozku 21. července 1981. A chvíli předtím, to znamená asi dva měsíce, tak 13. května 1981 turecký atentátník Mehmet Ali Akça na vatikánském svatopeterském náměstí tak zaútočil na Jana Pavla II., který byl vážně zraněn, ale přežil. A Akça byl za ten svůj syn odsouzen a v roce 2001 byl po odpykání 20 let deportován do Turecka. A tehdy nad tím útokem na toho papeže, tak přestože mezi Bulhary a mezi Turky, jak je nám vtloukáno do hlavy, tak existuje nějaké napětí, které já tam teda ve skutečnosti na tom místě tam potom žádné jakoby necítím, to znamená mezi Bulhary jako takovými a Turky, to znamená mezi těmi takovými rozumnějšími lidmi, ale i těmi většinovými, to znamená, že většina Bulharů jako proti Turkům konkrétně nějak nic nemá, zase obráceně jako Turci proti Bulharům taky ne. Tak se tvrdí, že tenkrát zatím stáli Bulhaři za tím atentátem. Tenkrát byla rozpoutána doslova hysterie, já si to ještě pamatuju, to jsem byl už na světě, a protože to Bulharsko je mi částečně prostě nějak v kořene, tak k němu mám blízko, tak mě to samozřejmě tenkrát zajímalo a nejenom mainstream jako takový, že tady v tom socialistickém táboře míru a socialismu, že o tom referoval a chránil ty Bulhary, ale i západní ty svobodné vysílačky Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Deutsche Welle a BBC a co všechno nás tady jakoby oblažovalo, tak o tom chrlili dnes a denně prostě, o tom vyšetřování, o tom, jak ty Bulhaři, jak jsou teda strašní, že opravdu na svatého otce a na papeže prostě nikdo by nevstáhnul ani ruku a oni si najmou prostě Turka, který prostě zatím za ně to udělá tu špinovou práci. A začalo vyšetřování, byl tam tenkrát hon na jednoho představitele bulharské letecké společnosti Balkán v Římě a ten byl osočen z toho, že on to všechno, ten komplot dal dohromady a že ho řídil Zilo Vasilev, bulharský vojenský ataše na velvyslanectví bulharském v Římě. A tohle to probíhalo více do měsíců Pak se stalo to, že Akča byl odsouzen, setkal se s papežem, papež ho navštívil ve vězení, jsou i dneska snímky v dispozici, kde je vidět, jak papež, jak tam s ním hovoří, prostě s tím Ali Akčou, s tím svým vrahem, jako neúspěšným. A život šel dál. Zajímavé, co je, že někdy tak před třemi lety, tuším, já teď ten článek nemůžu najít, ale samozřejmě do příště už ho připravím, protože teď se sehrálo těch věcí více za sebou, já jsem dokonce byl i na cestách, takže jsem neměl čas jakoby to vyhledávat, ale domluvil jsem se přesto s Petrem tady na tom pořadu, že ho rozjedeme. Tak proběhl rozhovor a já tuším, že buď to bylo tady s tím přímo s tím Zilo Vasilevem, anebo s někým, kdo tam tenkrát řídil tajnou službu na velvyslanectví bulharském v Římě v té době. A on tam samozřejmě ze svého úhlu pohledu, tak tam říká ty některé věci, které běžně jako nejsou k dohledání. Ale co tam bylo nejzajímavější? Tady ten člověk, přestože byl vyslaný do Říma a sloužil na té ambasádě v Římě, tak on nejenom, že byl jazykově vybavený prostě pro tu svoji službu v Itálii nebo mezi tím západním světem a těmi západními diplomaty, ale on i plynně hovořil polsky. Tady ten bulharský šéf špion prostě v té Itálii. No a zajímavé je, že v určitou chvíli tak on se dostal k papežovi. Papež ho přijal, to je nespochybnitelné, a našli si chvíli, kdy tam byli mezi čtyřma očima, přišli k oknu a dívali se v Římě na tu rostoucí mešitu, protože tenkrát se rozhodlo, že se v Římě postaví největší mešita v Evropě. Teď vemte si to, že my tady bojujeme pod vedením toho Okamury, toho částečného Japonce, částečného Korejce a částečného Junáka ze Slovácka. Takže bojujeme ve dne a v noci, prostě buší nám to v žilách, proti těm zlým musulmanům. A ono už se několik desítek let staví v Římě a bylo, myslím, tuším v roce 1995, nebo kdy byla dostavěna největší mešita v Evropě. V současné chvíli už není ta římská mešita největší, ale největší mešita těch zlých musulmanů v Evropě, tak je v Moskvě. A otevíral ji Vladimír Putin, pozval si tam Erdoána, pozval si tam ještě představitele Palestinců, a otvírali je to pár let a mimo to tak v Ruské federaci za tu dobu, co nastoupil Vladimír Putin, tak ty zlí musulmané tam mají z 500 mešit, které tam byly za předtím, než nastoupil Vladimír Putin na panovnický trůn, tak tam bylo asi 500 mešit po celé Ruské federaci, dneska je tam přes 8 tisíc, to znamená 16 násobně během panování Vladimíra Putina, tak vzrostl počet mešit těch zlých musulmanů té Ruské federaci. Takže tohle to jsou všechno zajímavé věci, protože ten bulharský šéf špion už právě v těch 80. letech, to znamená v té době, když byl ten útok zaprvé na toho papeže, když zemřela dcera předčasně, když zemřela ta osvícená dcera toho Todora Živkova a když Baba Vanga chrlila tady ty svoje předpovědi do budoucna, které docela jsou trefné. A když se ten Bojko Borisov, ten současný bulharský premiér, připravoval teda na tu dráhu toho požárníka, potom se stal šéfem ochranky Todora Živkova, tak tohle to všechno se odehrávalo a Oni tam spolu koukají, nebo hledí ten papež, který přežil ten atentát, ten Jan Pavel II., hledí na ten Řím a vidí, jak tam roste ta kopule tehdejší stavěné největší mešity zlých musulmanů v Evropě a přímo v Římě, to znamená, a dokonce ono je to, jestli se nepletu, výš, to znamená, výškově je to výš, než je ten svatopeterský chrám, to znamená, když budete hledat nadmořskou výšku, tak ta mešita, ta největší v Evropě tehdejší těch zlých musulmanů, tak je výše, než je svatopeterský chrám. A proč je to důležité? Protože já, když jsem ještě hledal něco zajímavého, co bych si vzal na ten pořad a chtěl jsem si to už připravit v neděli, a říkal jsem si, prostě musím najít něco, co doopravdy bude zajímavé. Já jsem našel jeden článek, ale který ku podivu nevyšel v něčem tajném nebo v něčem takovém nějakém schovaném, ale vyšel v docela takovým mainstreamovatějším webu, prostě bulharském, který je i vychází i v angličtině, ale já jsem si to teda našel v bulharštině. A jmenuje se Klíč na rozšifrování návštěvy papeže nyní v Bulharsku. Takže já bych teď dal na chviličku slovo Petrovi a pak bych z toho článku vám vyjmul ty nejzajímavější věci a najednou už se nám začnou některé ty otázky nebo ty otazníky skládat dohromady.
No, Pavle, víš co, já jako na to chci trochu reagovat, protože je rozdílná pozice, dejme tomu, Moskvy a nás tady v Čechách, protože v Moskvě žije asi 173 národností, zatímco u nás to až tak divoké není. A já si myslím, že bychom trošku neměli jako to klás, takže my tady bojujeme proti zlým musulmanům. Myslím si, že tady se bojuje hlavně proti ilegální imigraci, ze kterou sem přichází kde kdo a neví se, kdo to přesně je. A multikulturalismus jako takový není zrovna to, co by, jak si to lidstvo dělalo lepším. Takže, aby nás pak nepodezírali naši posluchači, že nějakým způsobem to všechno házíme do jednoho pytle, ale spíš si myslím, že asi mluvíš o tom, že si na té věci dělají ty politické body někteří předáci, kteří se pasovali třeba, dejme tomu, jako v úvozovkách předáci té alternativy a nakonec tu alternativu tak nějak přestali potřebovat, protože se spolučili s těmi, kdo jim nalili do korítka. Takže asi tak bych to já viděl, my to máme tak padni komu padni, tak abychom si to nějak trošku vyjasnili. Čili to je první pozice. Druhá pozice je, že je logické, že se děje spousta věcí tak, že něco jiného je vidět a ve skutečnosti to bylo trošku odlišně. Dejme tomu téma terorismu. Dneska už z těch indicí, které jsou a existují, se dá poskládat ten obraz asi tak, že toho divokého terorismu jako takového je tak málo, že v podstatě nemá smysl se, nebo nemělo by se smysl o terorismu vůbec bavit. Terorismus je nástrojem a ten nástroj vytváří tajné služby. A ono to bylo vždycky v té historii, že se někdo převlékl za někoho a šel udělat provokaci a na základě té provokace se spustila nějaká, odstartovala se nějaká etapa vývoje, odstartovala se nějaká genocída, odstartovalo se nějaké utahování těch obojků na krcích těch lidí. Čili vždycky se vytvořil důvod, proč někomu znepříjemnit ten život, proč ho někomu udělat ještě tužší, než v podstatě ten život, dejme tomu, existuje. Já bych, jestli ještě potřebuješ chvilku času na sečtení těch věcí, tak bych tady doporučil jeden takový film, který jsem měl možnost zhlédnout. A ten film se jmenuje Vyměřený čas. Můžete si ho stáhnout normálně i s českým dubbingem, třeba na Ulož to a tak podobně, možná i na YouTube, že někde bude.
vyměřený čas. Je to o tom, jak tady vlastně žijeme, a je to těžká paralela s tím, co tady, Pavle, říkáš velmi často ty, a já se k tomu přikláním a podtrhuju to, že zatímco většina lidí musí peníze vydělat, zdanit a potom teprve nějak použít, aby znova při tom použití platila daně, tak jiní ty peníze jenom tisknou. A tak vlastně existoval svět a v tom světě se neplatilo penězi, ale platilo se bez těch všech omáček, se platilo tou zkratkou, protože ty na to, abys vydělal peníze, musíš investovat svůj nějaký čas, který máš, to znamená, nemůžeš se věnovat dětem, nemůžeš se věnovat rodině, nemůžeš se věnovat partnerce, nemůžeš se věnovat koníčku, nemůžeš se věnovat tomu, co miluješ. Musíš se věnovat tomu, abys vydělal ty peníze, protože mnoho lidí to má tak, my dva asi jsme měli štěstí, nebo jsme to dokázali zařídit tak, že to, co nás živí, nás také baví, takže mnoho lidí ale musí chodit vydělávat na tu hypotéku a na ty složenky něčím, co je až tak vůbec nebaví a kolikrát jim je to těžce proti mysli. Takže je to okrádání lidí o tu životní energii, o ten čas, který v podstatě je to nejcennější asi v úvozovkách vedle zdraví, které máme. A tam se platilo časem, takže sedl si do taxíku a zaplatil si, já nevím, týden. Takže byl ti odečten týden. A zase za některé věci si dostal čas přidělen a mohli se s tím hospodařit. Byla géta těch gojím hovat v úvozovkách, čili těch té vrstvy, která neměla moc nárok, aby si nevyskakovala. A ty byli drženi tak, že žili ze dne na den. To znamená, že mnozí zaplatili nějaké splátky a zbyly jim třeba půl hodiny, zbylo jim jedna hodina času. A když ten čas někomu vypršel, tak prostě zemřel. A oni bojovali opravdu o přežití každý den a tudíž neměli čas přemýšlet o revoltách. A vždycky, když se jakoby začalo vrbit, že by někdo něco, tak jim utáhli, zdražili jim něco. A zase tam byli ty majetní, kteří měli času prostě tisíce let. To jenom jsem chtěl říct, zajímavý film, pokud někdo chcete pochopit, na čem stojí tento svět, tak jak stojí svět na penězích, tak ten svět je popsán i touto formou. No Pavle, tak promiň, tak můžeme se bavit v tom tématu dál.
Tak já jsem si připravil ten článek, já ho teda nemám úplně přeložený do slova, já budu volně ho parafrázovat, no je to takové jakoby lepší, si myslím, jako férovější. Takže, no chvilinku, jestli se mi neschoval, nemohlo tady. Takže, pokud se ho chcete najít, tak vyšel 4. května 2019. Je to na deníku www.standardnews, jako psáno anglickými, .com a tam si to pak můžete přepínat z bulharštiny do angličtiny, já nevím, jestli teda je anglicky ten článek, ale určitě nějakým překladačem si k němu pomůžete. A napsal ho Dimitar Netkov, je to spisovatel, a uvádí ho takovým motem. Lepší je podpálit Balkán než celou Evropu. A on tam popisuje to, že Sixtinské kapli jenom ten bílý kous tak nemá sám o sobě tak hluboký význam jako to, když člověk hledá pod těmi katakombami, protože pod tím Mons Vaticanus je po staletí, a Petr to už měl i ve svých pořadech, jsem to slyšel, jak si o tom hovořil, tak jsou právě ty věci, které jsou o tom světě, o tom skutečném, prostě jak ten skutečný svět je pod nás upředen a k čemu to všechno směřuje. A základní pravidlo protokolu pro ten nejmenší suverénní státní útvar církve na světě je: nikdy neříkejte, co si opravdu myslíte. A pak to pokračuje. Vše o návštěvě papa Franciska v Bulharsku, Vatikán a Balkán. Nesmírně téma pro oficiální historiky a ještě větší katalyzátor pro spiknutí druhého historického plánu, který je nepříjemný pro globální politické náboženské a uklidňující teorie. S výjimkou katolického Chorvatska a Slovenska všechny ostatní balkánské státy byly trnem v patě geopolitických zájmů římskokatolické církve, respektive vatikánského státu. Zvláště v dobách tektonických posunů šachovnice, věčné strany a boje mezi Západem a Východem v boji za kontrolu duší lidských a přírodních zdrojů. Ať už je to boží vůle nebo spíš bláznoství, ale dnes je Balkán opět bojištěm, na kterém bude záležet zda proroctví francouzského spisovatele a politika André Mayera, který tvrdil, že člověk není tím, co si myslí, ale je to, co skrývá. A proto varuje, že 21. století bude stoletím víry nebo, a teďko tři tečky, nebude. V tomto smyslu se dnes naskýtá otázka, co je na Balkáně překážkou, že se zde opět rozhodne o osudu Evropy. Tato stejná křesťanská Evropa, roztrhaná paradoxním rozkolem, zmrazila duchovní síly katolíků i ortodoxních v iluzorní bitvě 3. Říma. Jakých křesťanů budeme po frázích našich duchovních otců, jako jsou lepší než papežská tiára a lepší Balkán k vině než celá Evropa? Dnes je těžké říci, že role malého a stále méně podvědomého já, čerpaného z historické důstojnosti Bulharska zájmu geopolitického hráče Vatikánu. My, Bulhaři, jsme zmátli docela málo účtu svatého stolce v polovině Evropy s jejich heretickými učeními o mírně odlišném typu víry v božský začátek světa v temném věku. Možná proto jen dva z nich slavili návštěvy svatého otce v bulharských zemích v historii. Poprvé to byl právě papež Jan Pavel II., který ve vzdáleném roce 2002, tenkrát už byl pokroucený těmi nemocemi, a dnes právě ten papež František. Jakožto apoštolská církev podle kánonu římskokatolické církve byla oběvá návštěvám šikovně zakryta politická předurčení bulharského osudu. Ani minulost, ani výšková návštěva pastýřského bělookého šéfa stáda nemá nic společného s vesmírem božské prozřetelnosti. Všechno je čistá politika v nejvulgárnějším smyslu tohoto výrazu. V obou případech bylo pozvání koncipováno učiněno světskou mocí současného politického kontingentu. Patriarcha bulharské pravoslavné církve byl v každém případě našimi státníky informován a laskavě poukázán na to, aby ukázal slušnost tím, že umlčoval věčné aspekty v komplexních vztazích po staletí mezi dvěmi identickými a různými církvemi Kristova kříže. Kódové slovo dešifroval pravý účel návštěvy papeže Jana Pavla II. To v Bulharsku v roce 2002 a jeho celý pontifikát byl antikomunismus. V závěrečné fázi propagandistické bitvy z říší zla a závěrečné přeformátování zemí východní Evropy podle doktriny krajana papeže, básníka Zbigněva Břežinského. Stejná studená válka ponižila Břežinského, který prohlásil hned po pádu berlínské zdi a zhroucení Sovětského svazu s přilehlým východním blokem. Po komunismu je největším nepřítelem západní demokracie pravoslaví, pravil Břežinský. Není třeba si připomínat a umět mlčenlivě říci, že celá organizace návštěvy papeže Jana Pavla II. Byla svěřena a financována státem bulharskému Atlantickému klubu v čele se slavnou frází Fact Orthodoxy se jménem Šalamoun okupoval v té době post ministra zahraničí. Ten Šalamoun, to je myšlen Salomon Passy, to je jeden člověk, který má asi i izraelské občanství. A tenkrát byl bulharským ministrem zahraničních věcí, již poprvé přistoval do Bulharska Jan Pavel II. A následně neúspěšného kandidáta na generálního tajemníka NATO, ten Salomon Passy, ten člověk s tím izraelským občanstvím pravděpodobně, tak měl být právě i v jednu dobu šéfem paktu NATO. V roce 2002 jsme od Jana Pavla II. Slyšeli, že poloviční na půl diplomatickou řečí tvrdil, že v útoku na sebe nemá žádný výrazný výraz Boha jako stopy Bulharů. Připomínám právě ten atentát z toho roku 1981. Sotva však můžeme číst nikdy předtím nevídaných autentických světových klevet z papežova setkání s politiky, což je konečné ultimátum zrychlené absorpce supernáboženských euroatlantických hodnot. Ty jsou v uvozovkách. Obrazně řečeno, buď vstoupíte do stáda, nebo z kurbanu. To znamená, buď vlezete do stáda, to znamená, buď budete pojati jakoby tou katolickou církví nebo těmi hodnotami, anebo budete teda pod turban. Sofistikované časy byly, jak neposlouchat slova moudrého svatého otce. Těsně mimo Bělehrad stále ještě nebyl žádný kous z výbuchu spravedlnosti aliance euroatlantické politických raket, aby potvrdili geopolitické maximum. Lepší Balkán než požár po celé Evropě. Klíč k návštěvě dnešní apoštolské cesty Sofie Skopje papežem Františkem je ukrytý pod heslem mír na zemi ještě zlověstnější než zcela neškodný. Antikomunismus, to je ve slově uprchlická vlna v Evropě nakažených cizinců predisponovaných k víře a posvátnému džihádu v podobě DNA. Tradičně pro celou sérii lidských civilizací na světě a v nějaké právní ironii osudu byly univerzální modlitby za mír na zemi předchůdci nejničivějších válek vždy. Pokud nic jiného, pak církve mají přinejmenším tento boží slib nadcházející tragédii. Není to přesně papež jezuita Francesco, který sestoupil do vatikánských podzemí, kde se někteří z nejhroznějších proroctví o lidském osudu schovávají a stále se ukrývají před lidskýma očima. O to více, že s příchodem Františka na svatý trůn se říkalo, že to bude poslední papež. Přidáním všeho tohoto vatikánského dramatu a zahaleného tajemného bezprecedentního rezignování jeho předchůdce ariánského původu Benedikta XVI. Ten ariánský původ, tady ten překlad je, že on tady spíš myslí asi árijského, jako, takže já to jenom doplňuji, se zdá být stále více obrysem skandalizovaného literárního příběhu Leonarda da Vinci. Proč si papež František a další jezuita František vybrali právě rozhodující pro osud Evropy v květnu 2019 Bulharsko a Makedonii pro jejich balkánskou návštěvu? Byla by to otázka retorická, pokud jde o největší hrozbu pro další zbožnou domněnku křesťanské Evropy, rostoucí vlnu tsunami uprchlické vlny. Jaké stíny na nebi čtené z obrazu plamenů panenského světa Panny Marie, svatého otce místo, aby osobně odnesli hořící uhlí z katedrály symbolu své evropské enklávy pro Vatikán, přišli právě na Balkán. Přesně v pravoslavném Bulharsko bez osobního pozvání jeho duchovního pastýře, patriarchy Neofita. Ukazujeme my, Bulhaři a naši Makedonci, že jsme obětí v papežské modlitbě za mír. Neodvážili jsme se jen od rána do večera v naší trpělivé dávné historii, kdy nás každá křesťanská Evropa opustila podzýváním bohů, pouze půl měsíc nemůže vystoupit nad kopuli svatého Petra na vatikánském kopci, podobnost svaté Sofie v Konstantinopoli. Co by požádal o oči bulharských vládců a jejich makedonských kolegů státník František? Největším optimistům není jasné, co je naše jasná evropská budoucnost, že naše dva státy, obývané staletým geopolitickým intrikem velmocí, jsou zajímavé pro velké vládce pouze jako území. Stále více sebevědomí zdevastovaný naší politicky korektní pověrou, že šavle to neřeže. Pozemek jako lidská ruka, ale dokonale se hodí k obrovskému ohraničenému osnatým drátem multikulturnímu konceptu evropské politické elitní uprchlického koncentráku s humanitním misí generovanou vojenskými základnami strážců euroatlantických hodnot. Jak se říká, co je humánější než tohle, lepší je podpálit Balkán než celou Evropu. Zvykli si na Balkán od té doby, kdy bylo to osmanské velkolepé století, financované, jak později zjistili benáští obchodníci i s požehnáním Říma. Takže tohle to je takový jako zajímavý článek. Já pak mám už jenom jeden takový kratoučký, ten vyšel v Čechách před nějakou dobou, to hodně jakoby v mozaiku doplní. a pak už si můžeme dát takovéto hodnotící finále a samozřejmě nějakou naši předpověď, abychom naplnili ty 2 hodiny a určili si to zase jako takovéto vykopnutí na ty další díly, potažmo na nějaké zhodnocení a doufám, že nebude to úplně to nejčernější, které tam lze z toho nabít. Takže tak. Petře, seš tam?
Jsem, ale já jsem jako čekal, že ještě něco dodáš, víš?
No, ne, promiň.
Takže, no, já jako nechci být úplně zlým prorokem, ale já jsem ti položil předtím otázku, jo, a ty se mi na ní vlastně snažíš odpovídat hezky ze široka, to proto, abychom posluchače vtáhli do toho děje a do toho, co se vlastně odehrává tady před našima očima v přímém přenosu. Co se tady odehrává? To znamená, nejvyšší představitel, papež, tady dorazí do Sofie a do Skopje bez pozvání. To znamená, že Pavle, on přijel jenom tak mírných zdírnix v uvozovkách, nebo ho tam někdo oficiálně pozval, ale nebyl to duchovní nejvyšší, který spravuje vlastně celé Bulharsko. Jak to bylo?
No, já si právě myslím, že to bylo tak, že tam on je vlastně jako na té státní návštěvě, jo? Že to je státní návštěva, že on je tam jakoby šéf Vatikánu, protože hloupí lidé třeba ani nevědí, že zlé Islámské republice Irán, že je třeba nunciatura jako vatikánská, jo? A to tam není proto, že by se tolik chtěli za každou cenu milovat, nebo že by se někde objímali, ale je to tak, že prostě samozřejmě Islámská republika Irán má zase svého velvyslance, má ve Vatikánu, takže zase obráceně Vatikán v té zlé Islámské republice Irán v Teheránu, tak má svoji nunciaturu, jo? Takže a docela velikou, jako, musím teda jako to zaklepat, že to znamená, že někdy i ta nepřátelství, tak jsou silná. Stejně jako největší ambasáda de facto na světě není v žádné velké zemi Spojených států, ale je v maličkaté Arménii. V maličkaté Arménii je největší ambasáda Spojených států na světě. A jenom ve skutečnosti ještě větší, tak je v té zelené zóně v Bagdádu, v tom okupovaném vlastně dobytém potom Sadámu Husejnovi, kde z těch bezpečnostních důvodů se udělal ten obrovský ostrov, taková ta zelená zóna, jak se tvrdí. Tak to je jediná ambasáda, která je větší než v té maličké Arménii. Arménie má 3 miliony obyvatel. A Čína má 1 miliardu, asi 200 milionů nebo 300 milionů, už ani nevím, kolik to je. Ale proti té 3 milionové Arménii a tomu Jerevanu maličkému, který nemá snad ani 500 000 obyvatel, nebo celý milion, určitě ne, tak je tam ambasáda, která je 2x větší než ta, co je v Číně, těch Spojených států. Takže z toho je vidět různé ty vlivy. A právě třeba na tom Balkáně, tak prostě najednou se tam promenuje papež František. Ty pravoslavní s tím nejsou jako moc košer, jako s tímhle tím. A já, když jsem se díval třeba na ty záběry, v neděli jsem si pustil bulharskou televizi a viděl jsem tam to její zpravodajství, takový ten sestřih, už jenom takový ten večerní, ale docela jako důkladný, tak jsem viděl, že přestože tam přijelo asi 50 autobusů těch katolíků z toho Bulharska, že je tam doopravdy pozbírali do té Sofie, tak podle mě, jak jsem to šacoval, třeba když vidíme ty demonstrace v Praze, když jsou, tak bych řekl tak několik set lidí, jako několik set, možná 1-2 tisíce, jako, a to možná tam byly i různí čumilové a zvědaví. Takže přijel tam papež, celá Sofie prostě zablokovaná, lidé se tam nemohli skoro vůbec pohybovat autama, museli všude chodit pěšky, byly tam takové ty checkpointy proti zlým teroristům a tak. Dokonce nesměli u sebe lidi mít ani žádné kovové předměty. Myslím, co tam bylo upozorňováno. A jakože by se tam zbíhaly nějaké davy lidí, aby viděli svatého otce a svatého tatínka jako nejvyšší křesťanskou nebo židokřesťanskou hodnotu Evropy, tak to teda jako vůbec ne. Jo. Takže spíš takhle bych odpověděl. Já jako to pozadí tam nevím a ani to, myslím si, jako není důležité, jak to bylo protokolárně, protože důležité je, co tam probíhalo uvnitř, jo? Prostě to je daleko důležitější a to přesně, takhle jakoby zvenčí přesně. Okamžitě my to nepoznáme, jako, protože to je nám tajeno, ale z těch pohybů, které tam budou, tak z nich se to dá odezírat. A k čemu tam došlo, když začala uprchlická vlna?
Já bych tě zastavil. Nezapomeň to, prosím tě. To je právě to, na co já jsem se ptal, jo. Protože mně to přijde, že vrcholí určité procesy a v těchto vrcholných etapách se většinou musí někteří odkopat, anebo už si myslí, že to je, tak to mají zmákle a tak to mají ty otěže v rukách, že už nesejde na tom, jestli se odkopou nebo neodkopou. Tady totiž vidíme, jak se překrývá ta moc světská s tou mocí církevní. A do toho si ještě veme, že se nám přesto překrývá moc finančníků, kteří tisknou peníze. Čili my tady hned vidíme, že to, jak jsme, jak ty říkáš, stříhání a pasení a potom
dojení,
že to probíhá na mnoha frontách a že jako kdyby, když se jde do finále, tak se začínají srocovat ty mrchožrouti, ti, kdo si chtějí rozdělovat jako kdyby tu válečnou kořist, tak se začínají dohadovat, co kdo jak. Jo. Mně to totiž, tohle to mě takhle signalizuje, že to není samo sebou, přesně jak ty říkají, se mnou někdo promenuje. Že to bylo takové to divadlo, že tam navezli ty autobusy těch katolíků. To byla jakási záminka, aby on tam teda byl pro ně a tak dál. Ale to, co bylo důležité, byla demonstrace něčeho, dohodnutí něčeho a nechat propuknout, vyvrcholit cosi. Takhle bych to asi viděl ve třech rovinách. A ty se k tomu prokoušíš, tak já ti to nechci brát vítr z plachet.
Tam strašně bylo důležité říct, jak vůbec začala ta migrační krize, jak začala na Balkáně. Na Balkáně začala tím, že v Kumanovo to je to město v Makedonii, na sever, dneska se říká Severní Makedonie, ale na severu Makedonie, nebo na severu Severní Makedonie, jestli chcete, aby to bylo podle protokolu, tak je město Kumanovo. V městě Kumanovu museli ty zlí Srbové podepsat kapitulaci tomu hodnému paktu NATO po tom tříměsíčním humanitárním bombardování Jugoslávie v tom roce 1999, kterého jsme se taky zúčastnili tím, že jsme ho velice, velice podporovali. Tak v tom Kumanově je přechod mezi Srbskem, mezi jihem Srbska, které je obýváno především těmi zlými musulmany, těmi šiptary, Albánci, a mezi právě tou dnešní Severní Makedonii. A když začínala ta migrační krize před nějakými těmi 3, 4, 5 lety, tak tam to bylo odpálené tak, že tam nějaké komando, a tvrdilo se, že to byli ti zlí musulmanští šiptaři, tak tam vyvraždilo právě makedonské a srbské celníky právě proto, aby oni nebránili těm migrantům v tom pochodu do Evropy, protože migranti se tam začali shromažďovat, no a ty celníci a pohraničníci se chovali tak, jak byli vždycky zvyklí, že prostě kdo nemá pas nebo kdo nemá nějaký jasný důvod, že se ohlásil někde na tom styčném, na té styčné úřadovně toho vysokého komisaře OSN pro uprchlíky pro tu danou zemi, tak nemá právo prostě překračovat hranice, což bylo předtím úplně normální, jakože všichni uprchlíci tak většinou žádali v takové té první bezpečnější zemi, to znamená v Ankaře, v turecké Ankaře, tak žádali právě o ten statut uprchlíka, vyžádali si to potvrzení, prostě dostali nějaký ten příděl, ten prozatímní, a čekali, než dostali povolení pokračovat dál někam do západní Evropy, do Austrálie, do těch skvělých Spojených států amerických, do Kanady nebo kamkoliv jinam. Takže předtím to probíhalo úplně takhle, taky tam byli byly 100 tisíce za humanitárního bombardování Iráku, třeba paktem NATO, za humanitárního bombardování Afghánistánu paktem NATO, tak byly miliony uprchlíků ve zlé Islámské republice Irán nebo v tom zlém Turecku. Přesně takhle se postupovalo a nelítali přes hranice sem a tam a tam a sem. No a najednou oni se nahrnuli těmi gumovými čluny, se nahrnuli do Řecka, přes Řecko dali ten marš na ty hranice Makedonie. Do té Makedonie se ještě dostali, ale když prostě přišli na ty hranice mezi Makedonií a Srbskem, tak tam došlo k tomu, že se tam začali hromadit, no tak tam se objevilo najednou to komando těch zlých šiptarů, jak si všichni myslí. Já si teda myslím, že to byla úplně jiná etnická skupina, jenom převlečená jako za ty zlé šiptary. No a ti tam povraždili ty celníky, aby dostali volnost, prostě ty migranti, aby mohli pochodovat dál na ten sever, tady do srdce Evropy, a aby ty celníci i ty další věděli, co je asi potká, kdyby se nějak moc stavěli na zadní. Takže je to docela důležité, proč papež se najednou objevil v Bulharsku, proč se teďko objevil v Makedonii, protože on v Bulharsku začal kázat. Pojďte strhnout ohrady a ploty, to myslel to, jak Bulhaři se oplotili proti těm migrantům, a místo toho stavějte mosty, to znamená, jakoby nebraňte se, ale vítejte. A speciálně měl tam takové kázání jako k těm Bulharům, těm pravoslavným, právě o tom, že oni by se měli otevřít ty svoje srdce těm migrantům a tak, že by je měli přijímat. Takže je to taková docela velká a silná hra. A právě já si myslím, že než bychom tohle to nějak speciálně rozebírali, protože je důležité to ještě doplnit jednou věcí. Jo. A ono to vyšlo v Čechách a já to šacuju někdy, že to muselo být v roce 2015. A je to takové zajímavé, je to takový pohled spíš ten katolický nebo takového nějakého duchovního křesťana. Jmenuje se to Lumen de Lumine, takže podle mě nějaké světlo světla nebo něco takového bych to asi přeložil. A jmenuje se to Konečný cíl Řím a ono to najednou zapadá úplně do té mozaiky. A píše se, první islámská poprava na evropské půdě od bitvy u Vídně 1683 se uskutečnila 26. června 2015 právě v době, kdy Barack Obama oslavoval triumfálně legalizaci homosexuálních manželství nejvyšším soudem USA ve všech státech Ameriky. Přesně před 20 lety, 21. června 1995, byla slavnostně inaugurována islámská mešita v Římě, největší na evropském kontinentě, která byla představena jako centrum ekumenického dialogu a náboženského míru. Jediný hlas protestu pozvedlo kulturní centrum Lepanto, které vyzvalo k smírným ružencům u chrámu svatého Aloise z Gonzagy vedle mešity a ve svém komuniké definovalo zbudování mešity v centru věčného města jako akt neslýchané závažnosti. Řím je centrum katolické víry, islám popírá všechny základní pravdy naší víry a klade si cíl založit své univerzální panství tam, kde je centrum západní křesťanské civilizace. Ve stejnou dobu mezi roky 1992 a 1995 propukla etnicko-náboženská válka v Bosně a první mediální válka moderní doby, ale také nejvíce médií přehlížená politicky korektní verze konfliktu přinášela sice obraz bosenské vlády jako převážně muslimské, ale ve skutečnosti přišlo o vládu multikulturní, složenou z radikálních srbských a chorvatských nacionalistů rozhodnutých zničit bosenské muslimy. Skrytou pravdou byla skutečnost, že Bosna byla první frontou globálního džihádu Al-Kaidy a první mezinárodní událostí, ze které vytěžil islám nesmírný zisk. John R. Schindler, americký novinář, který v balkánském prostoru strávil takřka 10 let, zpracoval o této válce pronikavou analýzu Unholy Terror, Bosnia, Al-Qaida and the Rise of Global Jihad, Zenit Press, St. Paul, Minnesota 2007. Která se v mnoha bodech shoduje s geopolitickou studií Alexandra de Waal, Guerre contre Europe, Edition Desirs, Paříž 2000. V 90. letech v Bosně se Al-Qaida stala mezinárodním džihádem pod vedením Usámy bin Ládina a jeho mujahedínů, Saudská Arábie, která zaplatila $35 milionů za stavbu mešity v Římě. vydala několik desítek milionů na financování islámské gerilové války a pozbuzovala mladé muslimy po celém světě, aby podnikli svatou válku v Evropě. Prvním počinem nezávislé Bosny, která se stala zemí s křesťanskou většinou, bylo připojení k organizaci islámské konference, která sdružuje 57 zemí muslimské víry spojených s cílem propagovat ve světě šarí. Až dosud se zdálo jasné, že islám se pohybuje ve dvou strategických liních. Linie měkká se zakládá na islamizaci společnosti pomocí sítě mešit, která představují centra politické a náboženské propagandy, ale také vojenská náborová místa, jako ono v Miláně na Viale Jenner, které fungovalo jako operační základna pro nábor lidí a peněz pro Bosnu. Tvůrcem této expanzní strategie typu Gramsci bylo muslimské bratrstvo, které založil Hasan al-Banna v roce 1998. Toto hnutí propaguje islamizaci společnosti, počínaje z dola skrze kontrolu mešit, islámská kulturní centra skrze školu Koránu a finanční ústavy. Kromě měkké strategické linie existuje tvrdá leninská linie radikálního islamismu, která nevyvrací tu první. Tvrdá linie chce válkou a terorismem získat islámu světovou nadvládu. V rámci této druhé linie se uskutečnil v minulém roce přechod od Al-Kaidi k islámskému státu, reálně existujícímu, který se rozprostírá od okraje města Aleppo v Sýrii až k Bagdádu a jehož jasným cílem je znovu obnovení světového kalifátu, o kterém řekla odbornice na islám, Bat je or, že se nejedná o sen fanatiku, nejbrž o skutečný cíl každého muslima. Různé strategické linie se dnes zbíhají v jediném globálním projektu dobytí Evropy. V zakládajícím aktu džihádského kalifátu v kázání ve mešitě v Mosulu 4. června 2014 volával Abu Bakr al-Baghdadi muslimy, aby se s ním sjednotili. Pokud to učiní, slíbil jim, že islám dorazí až do Říma a ovládne ho. V našem videu vidíme černou vlajku kalifátu, která vlaje nad Vatikánem. Koloseum je v plamenech a moře je pokryto krví. Abu Mohammad al-Adnani vůči islámského státu v Iráku a Velké Sýrii oznamuje: dobudeme váš Řím, vaše kříže roztřískáme na kusy a vaše ženy odvedeme do otroctví. Stejný plán vyhlásil 27. února 2005 exponent muslimského bratrstva Yusuf al-Karadavi. Islám bude vládnout a bude pánem světa. Znamením vítězství bude dobytí Říma. Evropa bude okupována, křesťané budou pobyti a muslimové se rozmnoží a stanou se silou, která bude kontrolovat evropský kontinent. Pro muslimské bratrstvo není cílem Paříž nebo New York, ale město Řím, centrum jediného náboženství, které chce islám zničit. Pravým nepřítelem je katolická církev a katolická kultura. Ideje Yusufa al-Karadaviho jsou šířeny islámským satelitním a kabelovým internetem Al Jazeera, na kterém má muslimské bratrstvo svůj vlastní program Sharia. Odpověď západu na proklamace a válečná gesta islámu jsou zhrnuta v hashtag Low Wins, který přeplňují homolobby Twitter a Facebook. Obrácení hodnot, které toto poselství představuje, určeno k tomu, aby obrátilo v opak i to, co předstírá. Nikoli vítězství, ale otroctví bude osudem světa, který zapírá svou víru a staví na hlavu přirozený řád. Dnes však v Římě nezaznívají slova, jimiž papež svatý Pius V. a blahoslavený Innocens XI. Vyzývali k svaté válce a zastavili dobyvačný postup islámu u Lepanta a u Vídně. Jestliže papež František sdílí názor premiéra Davida Camerona, podle kterého atentáty 26. června se nekonaly ve jménu islámu, protože islám je pokojné náboženství, můžeme válku z lidského hlediska již nyní pokládat za ztracenou. A přece v dějinách není nic, co by bylo nezvratné. Bylo by však třeba šířit jiná hesla jako závažná slova pro sociální sítě. V tomto znamení zvítězí znamení z Konstantino Va praporu v bitvě u Milvijského mostu, které obsahuje dějiny budoucích staletí, až budou lidé odpovídat na boží milost. Pomoc nebes nechybí nikdy, když mají lidé dobrou vůli a bojují, aby kříž Kristův zvítězil a královal v duších i ve společnosti, jsou zde na západě ještě takový lidé. Takže tohle to napsal Roberto de Mattei v korespondenci Romana, to znamená v Římských listech, jo, jestli to dobře překládám. Takže tohle to vyšlo před nějakými 4 lety. A já k tomu chci říct to hlavní poznání. Hlavní poznání je to, že přes všechno, co se teď dělo za poslední 4-5 let, tak ten Balkán se začal usazovat. Zase je tam klid i v Bulharsku, vlastně po celou tu dobu je klid a tam jsou města, kde doopravdy jsou i většinoví Turci, nebo ty zlí musulmané, tam mají většinu, třeba město Kadžali v Bulharsku, je docela známé, tam v Rodopech, nebo další města prostě v Bulharsku a je tam klid, prostě lidi tam vycházejí mezi sebou, nejdou si po krku, to samé už se sklidnila Bosna, sklidnila se dokonce i Makedonie, sklidnil se i jich Srbska. Takže lidé ze své přirozenosti, oni mají zájem mezi sebou vycházet, nemají zájem nějak bojovat nebo se tam vražit. A do tohohle toho se tam najednou objeví papež František a papež František místo toho, aby tam byl to uklidňující jakoby nějakou silou, která do toho vstoupí, tak najednou slyšíte o tom, Bulhaři, schoďte ty ploty, které tady chrání tenhle ten prostor, ten sklidněný, kde žijou různá etnika vedle sebe, tak je chrání proti těm migrantům. Prostě schočte to a stavte mosty, ať tady zase začnou ty migranti proudit, ať zase to napětí je tady vyvoláno. Je to velice zajímavé a proto jsem říkal, že prostě dneska budu na Petra tlačit, prostě požádám ho, aby doopravdy tady tomu, té cestě toho papeže, tak abychom dali přednost, protože vidíme, kdo ho přijímá. Přijímá ho prostě šéf ochranky toho zlého panovníka, za toho zlého bolševíka, toho Todora Živkova. A tato ta záhadná prostě ta paní, ta Elena Poptodorová, která byla osobní tlumočnící právě toho zlého Živkova a dokonce ještě během zlého bolševíka, tak se stala velvyslankyní v Římě a stala se potom několikanásobnou velvyslankyní ve Spojených státech a šéfkou toho amerického židovského kongresu pro střední Evropu, to znamená i pro nás, pro ty Goyim Hovada, tak se nechala prostě zatknout úplně banálně na tom varšavském letišti právě proto, aby některé věci vykonávat nemusela. To znamená, ona přenesla nějaká ta tajemství z té doby toho zlého Todora Živkova, toho panovníka za toho zlého bolševíka do dnešní doby. Ale pak už asi narazila na něco, kde raději se obětovala. Raději obětovala vlastně to svoje renomé a všechno možné proto. Jenom aby nemusela v nějaké roli pokračovat. A ta role určitě není něco, kde by se nenechala do toho angažovat Mirnix Tyrnix. Muselo jít doopravdy o něco velice, velice, velice závažného. Takže to jsem chtěl prostě dneska, aby tady určitě zaznělo.
Teď jsem měl telefonát s Pepou z Pardubic, kterého tady ještě takhle zdravíme. A on říkal, že ráno vyšla zpráva, že kosovští rozhodli, nebo v Kosově bylo rozhodnuto, že budou brát asi 300 bojovníků ze Sýrie. Takže, jestli jsem to dobře zaznamenal, tak jak mi to řekl, tak byl to rychlý hovor, což by nasvědčovalo tomu, že ten Balkán nesmí zůstat v klidu, že je potřeba to ohnisko tam rozžnout, založit tam požár, protože to napětí a teď rozšířit, anebo to tam jako nechat explodovat. Jo. To bych se k tomu názor bych se trošku přikláněl s ohledem na to, jak se skládá ta skládačka, ale ne, byl bych strašně rád, aby to tak nebylo.
No a právě jsme si říkali o té babě Vanze a podobně, takže pokud třeba moje babička ze strany mého dědečka bulharského nebo babička jeho sestra, tak ona byla velice dobrá právě v předpovědi, dokonce dokázala léčit ženy, které nemohly mít děti, takže ty přední bulharští gynekologové už tehdy tak posílali za ní právě ženy, co nemohly přijít do jiného stavu. Ona dokázala s nima pracovat buď jako nějakou psychoasi analýzou a různě je věšela prostě hlavou dolů na různých kladkách a tak dál. A měla velkou úspěšnost právě v tom, že oni dokázali otěhotnět. A ona dokázala vidět i do budoucna. Ona de facto mi jakoby sugerovala i můj život. Jo. Prostě jednou, když jsem se jí ptal někdy na začátku puberty nebo v takové té pokročilejší pubertě, jak to se mnou bude, jak ona mi přesně řekla, jak ten život můj se bude odehrávat, on de facto se naplňuje, jako podle všech těch důležitých věcí, které ona tam řekla. Ale vždycky jsem byl tak nějak na pochybách a říkal jsem si, nakolik to bylo prostě to, že ona viděla do budoucna a nakolik to byla nějaká sugestce, ale ona dokázala třeba i různé jiné záhady, jakoby rodinné, které nemohla vědět od někoho třetího, tak dokázala jakoby přesně určit a my jsme si je potom i ověřovali, přesně se jakoby potvrdilo to, jak ona o nich hovořila. Takže já k ní docela měl důvěru, takže já ani k té Vanze nejsem zase tak skeptický, abych si říkal, to jí jenom sugerovali, jenom jí vystavovali jako nějakou modlu a podle ní dneska tvarujou svět, jako podle toho, co jí tenkrát nasugerovali, aby ona namemorovala do nějakých těch análů a dneska oni na základě toho, jak zatopí třeba ten Kursk, tu ponorku místo toho města, tak potvrzují, že ona v tom Kursku, že se nemýlila, odstřelejí prostě ty dvojčata a tak dále, a tak dále. Takže pořád jsme u toho, že ten dnešní svět není jednoduchý. Já jsem tady ukázal na těch osudech prostě toho současného bulharského premiéra, který přijímal toho papeže na tom příběhu zase té nejbližší tlumočnice, která tlumočila mezi Nixonem a mezi Živkovem, tak jak dneska úplně s přehledem, jak se stala exponentkou toho amerického židovského kongresu tady ve střední Evropě a radši z toho zběhla pod takovouhle nějakou záminkou toho, že krade někde na varšavském letišti v duty free, že krade nějaký parfém, nějaký krém, který je úplně pod její rozlišovací schopnost, nějakých $400. Takže ukázal jsem, co všechno se děje, jak ty lidi, někteří musí sloužit, někteří se z té služby pod takovými záminkami, jak se zprostí, jak tenhle ten papež, který vydával té chuntě, té fašistické v té Argentině ty svoje duchovní bez nějakých velkých problémů a podílel se na těch vraždách, těch 10 000 obětí tam té chunty, tak jak dneska on papežuje vlastně v tom dvojpapeženství, kdy ještě ten jeho předchůdce žije, což je taky taková ta historická jakoby anomálie. Takže tohle to všechno muselo dneska prostě zaznít. Klidně můžeme z toho udělat třeba potom ještě jeden nějaký díl nebo půl díl třeba jenom, a abychom to ještě dovyprávěli, ale myslím si, že to bylo doopravdy jako důležité. Prostě tohle to si připomenu, protože třeba za týden už lidem se to vyvané z hlavy, nebo budou říkat, co tady meleme, něco, co bylo přes 14 dny, takže jsem si říkal, že tohle úterý by to tady asi mělo se objevit a zaznít, takže tak.
No nebo to bude o tom, že čas potvrdí některé naše úvahy a dokreslí ten obraz dějství a o ty části, které ještě dneska nejsou úplně viditelné. Ale napověděli jsme si hodně, napověděli jsme si dost o tom, že opravdu to není, že se někdo někam vypracuje, je to o tom, že někdo se někam nechá instalovat, je instalován, no a pak pochopitelně to sebou nese i ty závazky a naplňování vizí a potřeb těch chlebodárců. Pavle, budeme muset končit, protože čas se nám nachýlil. Já ti děkuji, že jsi byl připraven, že jsi přinesl zajímavé téma, že jsme ho mohli rozebrat, takže pojď se rozloučit.
Český večer, děkuju všem podporovatelům i toho mého paralelního studia Slovan. Dostal jsem jako velice mnoho různých podnětů. Omlouvám se, že na všechny nemůžu nějak reagovat. Některé byly společné i pro Petra tady za to naše společné účinkování v Midgardu i ve Slovanu, za to zase moje. Takže všem děkuju. Budu se snažit postupně buď odpovídat, nebo třeba v těch mých pořadech, kde bude více času, tak na to odpovědět slovně. Takže děkuju a děkuju Petrovi za pozvání sem a vůbec děkuju za to, že jste a že nějak se snažíme žít na té méně temné straně těch lidských osudů a toho lidského počínání.
Že si vůbec děláme kompas a svítíme si světlem v tomto
strašném převráceném světě na té odvrácené straně, by se dalo říci. No tak já ti děkuji. Děkuji všem, kteří jste nás poslouchali, děkuji všem, kteří nás podpoříte nějakou zprávou, něčím, co nám napíšete, kde nás budete k něčemu inspirovat. Takže za to, za všechno a za chvilku budeme předávat ještě na Soňu, která má další pokračování pořadu. Takže mějte se krásně a to všechno teď od mikrofonu vám přeje Petr Václav na dobrou noc. Tak ještě jednu závěrečnou, kterou si určitě zasloužíte.